subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imaraysa washington.
waa subaxnimo talaado ah oo bisha diseembarna ay tahay 18 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda saakana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabdixakiin maxamuud shirwaci anigoo ah sahra cabdiaxmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo xalay kulan safkarada ku yeeshay muqdisho;
hawshoodii baarlamaanka sidii loo furi lahaa iyo si ay wada shaqayn lahaayeen ay isku afgartaan; wasaaruhuna maantuu soo noqday, dabcan wadahadalkoodii iyo xiriirkii saddexda guddoomiye oo sii fiicnaaday wuxuu suura geliyey in ra-iisul wasaarihiina kusoo biiro oo wadahadalkii uu noqdo afar geesood.
waxaan sidoo kale dhegeystayaal idiin haynaa dowladda Kenya oo qoranaysa 1000 askari oo la dagaalama Al-Shabaab oo laga qorayo gobolka Soomaalida ee waqooyi bari Kenya.
sarkaari taandikisha KPR
dowladdu waxay qoraysaa 1000 askari oo ciidamada booliiska keydka deegaankan laga soo bilaabo BB1 ilaa Booday oo ah xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. waxaan halkan rabaa inaan si toos.
sidoo kale waxaan idiin haynaa shirkii warbaahinta wadamada carabta oo xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada Riyaad ee waddanka Sacuudi Arabiya.
qodobadaas iyo kuwo kale oo guud ahaanba Soomaalida ku saabsan ayaan idinkugu heynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha wa amniga gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa shaqadii looga joojiyey iyo heesay hay-adda cilmi baarista ee Sahan. war-saxaafadeedka hay-adda amniga ay ku joojinayso shaqooyinkii dalka ay ka waday hay-addaasi ayaa waxa uu soo baxay shalay oo 17-ka bisha Diseembar ay ku beegnay, taasi oo ahayd maalinkii ugu dambeysay oo go'aankaasi lasoo saaray shaqadii ugu dambeysana ay ka qabanayso sida lagu sheegay war-saxaafadeedkan. waxaa sidoo kale ay wasaaraddu sheegtay in muddo baaritaamo ku qotomo waxyaabaha Soomaaliya ay ka haysa hay-addaasi ay soo waday wasaaradda. sidoo kale war-saxaafadeedka wasaaradda ayaa lagu sheegay in hay-addan ay faraha kula jirta waxyaabo dhaawacayo midnimada, xasiloonida iyo amniga qaranka dalka Soomaaliya. hay-addan oo ah hay-ad cilmi baaris ku shaqeynaysay ayaa waxaa madax u ah Matt Bryan oo ah nin u dhashay dalka Canada, dhowr jeerna la soo shaqeeyay hay-adaha gargaarka gudaha Soomaaliya.
wakiilo ka socda Taalibaanka waddanka Afghanistan iyo saraakiil Mareykanka ayaa la kulmay saraakiil Mareykanka idhaahda si loo kordhiyo cadaadiska ku aadan in lasoo afjaro dagaalka 17-sano jirsada ee ka socda dalka Afghanistan. wadahadalladan uu soo qabanqaabiyey dalka Pakistan ayaa lagu qabtay dalka Isutanka Imaaraadka Carabta. saraakiil ka socda Afghanistan iyo Pakistan ayaa v o a u sheegay inay u qaybsanaha wadaxaajoodka Afghanistan ee Mareykanka u qaabilsan oo lagu magacaabo Selmay Khaliilizaad uu hogaaminayay kooxda ka socda dalka Mareykanka ee wadahadalladan, iyagoo sidoo oo kalena ay ku sugnaayeen wakiilo ka socda dalalka Pakistan, Afghanistan, Sacuudi Carabiya iyo weliba Imaaraadka Carabta. afhayeenu hadlay ururka Taalibaan oo lagu magacaabo Sabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in xubnaha ka socda kooxdooda ay keliya la hadleen wakiilada ka socda Mareykanka, balse aanay qorshaha ugu jirin inay la hadlaan xubnaha ka socda dowladda loo dhan yahay ee dalka Afghanistan.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa Washington.
saaraan ku bilowno dhinaca iyo magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho goor dambe oo xalay ah waxaa ku kulmay ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Mursal Cabdiraxmaan, amaan ilaahda Maxamed Mursal Cabdiraxmaan, kadib maalmo qallaasay khilaafu soo kala dhex galay xubnaha dowladda federaalk ee Soomaaliya, kaasi oo ka bilaabmay mooshinkii laga keenay madaxweynaha. kulanka xalay oo waxa ka soo shaqeeyay guddidii hore isugu keenay guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen ee ka mid ah golaha shacabka. Shirkaasi xalay ee guddoomiye Mursal iyo labadiisa ku xigeen iyo weliba Raysul Saale Khayre waxa uu sidoo kale kusoo beegmay iyadoo xildhibaanada baarlamaanku ay ku kala qaybsanaayeen aragtida mooshinka ka dhanka madaxweyne Farmaajo. Haddaba wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xidhiidhay xildhibaan Cabdi Cali Xasan oo ka mid ah xubnihii baarlamaanka ee dhinacyada soo kala dhexgalay.
Zahra, waa mahadsan tahay kulankan. Kulan horey ay loo sii qabanqaabiyey ayuu ahaa guddiga aan ka mid ahaa xildhibaanada shilqaamay ee waday dhexdhexaadintan. Markii ugu horreysayba markii ay hawshaan bilaabayeen waxay la kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kadib waxay la kulmeen guddoomiyaha baarlamaanka, kadib waxay la kulmeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda, kadib waxay la kulmeen guddoomiye ku-xigeenada. Markay ay dhageysteen dhammaantood waxay isku dayeen inay kala sheekaystaan waxyaabaha markaa la isku hayay. Kadib waxa u suura gashay inay muddo haatan laga joogo 3-4 casho inay isu keenaan markii ugu horreysay labada guddoomiye ku-xigeen iyo guddoomiyaha, kadibna ay u qorsheysnayd in ay kadibna markay saddexdooda isgaab gartaan in ay ra-iisul wasaaruhu kusoo biiro, kadibna wixii halkaa ay kasii wada hadli karaan baarlamaanka iyo xukuumaddu, ugu dambeynna ay 3-4 wasacda madaxweynaha la kulmaan. Wasaaruhu habeenkaa kadib safar ayuu galay, waa tuu qadar aaday. Waxaan sii wadnay marka guddoomiyahana waxaa dhacday inuu xoogaa deegaankii bedeshay marka kulankoodii 3 guddoomiye dib u dhacay. Waa tii shalay ay noo suura gashay inaan afgarad iyo sida ay u wada shaqayn lahaayeen iyo khilaafaadkoo say u xalin lahaayeen inay isku afgartee shalay ayna bilaabeen inay hadda wixii ka dambeeya hawshoodii baarlamaanka sidii loo furi lahaa iyo say wada shaqayn lahaayeen ay isku afgartaan. Wasaaruhuna maantuu soo noqday, dabcan wadahadalkoodii iyo xiriirkii 3 guddoomiye oo sii fiicnaaday wuxuu suurageliyey in ra-iisul wasaarihiina kusoo biiro oo wadahadalkii uu noqdo 4 3 baarlamaanka guddoomiye Mursal iyo labadiisa ku-xigeen iyo ra-iisul wasaaraha.
Waxaan xildhibaan waa garta marka maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka?
Wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka wixii ay ka wada hadleen xaqiiqdii hadda kuma sheegi karo oo shirka ma fadhinin, laakiin qorshaha ay ka wada hadlayeen oo horey u qorsheysnaa oo inay ka wada hadlaan ay ahayd waxa uu ahaa sidii baarlamaankii xukuumaddu ay si wanaagsan ugu wada shaqayn lahaayeen caqabadaha hay-adda fulinta iyo soo kala galay maxaa la yiraahdaa golaha shacabkana is-afgarad iyo wadahadal loogu xalin lahaa. Waxaan qiyaasayaa mawduuca ay ka wada hadleen kaasuu ahaa rajo fiicanna waa ka qabaa in is-afgarad uu ku dhammaado.
Waa gartay waxaa jirtay keliya ma ahan ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ama guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha, waxaa jirtay in xildhibaanada baarlamaanka ay qaybsameen oo qaybna mooshin ay keeneen qaybna ay ka hor imaadeen, qaybta mooshinka keeneen guddoomiyaha baarlamaanka isku aragti ahaayeen. Marka arrintii xildhibaanada laftirkooda maadaama ay laba dhinac kala noqdeen oo kala aragti ay noqdeen oo qaarkood meelaha warbaahinta hadallada la isu marmarinaya, iyagana xaalkooda halku ku dambeeyey?
Xildhibaanada labada garab ay kala noqdeen, xildhibaanadu marna laba garab ma kala noqon, laakiin waa kala ra-yi duwanaayeen koox mooshin impeachment ka keentay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo koox ka hor timid oo tiri mooshinkaasi xal sax ma ahan, waana xaq darro. Qaarkoodna ay sheegeen in magacyadooda iyo saxiixooda laga been abuurtay, taasaa keentay marka inay u muuqdaan inay qaybsan yihiin, laakiin xaqiiqdii waxa qaybsan ayaga ma ahayn, waxay ahaayeen guddoonka baarlamaanka oo sababtay in baarlamaankii uu furmi waayo oo uu hakado, ayaguna ay ku kala daba fayraan aragtiyada kala duwan oo guddoonkuna ay maxaa la yiraahdaa ay u muuqdeen iyagoo aan ogahay qaarkood inaysan ay kala fakar duwanayn ee waxyaabaha ay isku hayeen aysan ahayn aragtida impeachment-iga haddana ay keentay in labo safood ay u muuqdaan taa laakiin waxay soo afjarantay shalay markii guddoonku ay isla qaateen inay khilaafaadkooda xaliyaan baarlamaankana dib u furaan taasoo macnaheedu yahay in xildhibaanadii kala sii jeeday dhabarkoodu isu soo jeeday ay isu soo jeestaan golahoodana ay fakar kasto ay ku kala duwan yihiin ay la yimaadaan ay ku xaliyaan
waa hagaag hadda marka aragti ahaan maadaama guddiga aad ka mid ahayd khilaafka ma intaasaa lagu soo afjaray mase waxba idiin dhiman ood leedahay weli aan sii aanba qaadayna
wallaahi gabal khilaafku wuxuu u baahan yahay waxyaabo hoose oo in la xaliyo u baahan waxaasna dee waa waxyaabo hadday guddoonka tahayna ay hoos uga wada hadli doonaan oo laga yaaba beri ilaa beri dambe xataa inay qaadato waxna waa wax u baahan baarlamaanka markii la yimaado golaha la yimaado in lagu xaliyo marka intaaba waxbaa ka dhimanaan kara xalkii in kulli waa la wada xaliyey oo lama oran karo laakiin waa la is afgartay kulli sida ii muuqata qaabkii loo wada shaqeyn lahaa ama dhibaatooyinka jira loo xalin lahaana waa la islaaf
xildhibaan cabdi cali xasan oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya uu warramayey sahre cabdi axmed
weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna subaxnimo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Riyaad ee caasimada dalka Sacuudi Arabiya waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey shir uga socday halkaasi warbaahinta dalalka carabta. Shirkaasi oo ay kasoo qayb galeen wasiirka warfaafinta ah ee dalalkaasi iyo weliba warfidiyoonna caan ah ayaa lagu falanqeeyey waayaha ay ku sugan tahay warbaahinta, iyada oo sidoo kale magaalada Riyaad ee lagu qabtay loogu doortay in ay noqoto caasimada warbaahinta carabta. Haddaba wariyaha v o a da ee magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere oo ku sugan magaalada Riyaad islamarkaasina ka mid a saxufiyiinta ka qayb galaysa shirkaasi ayaa waxa uu u waramay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
run ahaantii shirkan oo si rasmi a saaka u furmay ujeeddadiisu waxa weeye waa kala wareega caasimada warbaahinta jaamacadda carabta oo bishii may lagu guddoonsaday xarunta ay ururka midowda guudahaaneed carabtu ay leeyihiin in laga soo wareejiyo sanadkan magaalada la yihahdo baqdaad oo ay ku guulaysatay magaalada Riyaad caasimada boqortooyada sacuudi carabiya, taasi oo muujinaysa in sanadba sanadka ka dambeeya lasii horumariyo isku xirnaanta jaamacadda carabta, wasaaradda warfaafinta, wasiiradoodu sidii markaasi loo hinqin lahaa higsiga 2030 warbaahin taya leh oo ka gudubta culaysyada haysta oo si weyn loo falanqeeyey.
Waye Yaasin, yaa ka soo qayb galay ama goobjoog ka ahaa shirkaasi, dabcan se maxaa lagu falanqeeyey intii la joogay ama lagaga wada hadlay?
Run ahaantii dadka kasoo wada qayb galay waxay u badan yihiin dhammaanba wasiirada warfaafinta ee dalalka jaamacadda carabta ku jira oo weliba Soomaaliya iyo Jabuuti ay ka mid yihiin. Waxaa kaloo ka qayb galay mudanayaal iyaguna baarlamaanada iyo ka tirsan hay-adaha dhinaca warbaahinta qaabilsan, waxaana si gaara ay uga walwalayaan dadka iyagu marka tafaftirayaasha ee min Lubnaan ilaa iyo Baqdaad ilaa Qaahira ilaa waqooyiga carabta oo dhan sida Tunisia oo kale. Dadka aad taqaan intooda badan ama adduunka lagala socdo rag iyo dumarba ee telefishinada iyo idaacadaha ka hadla oo muujinaya in siyaasadii carabtu ay isku bedeshay in midimidi ku taag oo halkaasi xirfadii saxaafadda oo boqolaal sana soo jirtay ay haatan noqotay mid social media ay ka dhex gashay, isla markaana aada moodidba tayadeedii inay sii lumayso markaana laga fakarayo sidii boorka looga jafi lahaa oo dal wanaagsan iyo dal xunba way jiraane in saxaafaddu mar walba ay yeelato tiirarka rasmiga ee salbiyaadka ama dhinaca tawaanaha laga guuro tuganaha loo socdo.
Dabcan markaynu eegno dee warbaahinta taariikhdoodii baad ka hadashay oo dee aad tilmaantay dee taariikhda warbaahinta carabta, haddaynu gaar soo qaadano imako kale muddooyinka ugu dambeeyey dunida oo dabcan dee Soomaalidu inu ku jirto waxaa si weyn u socda social media ama waxaa la yidhaha warbaahinta bulshada odayadana carabtana aynu ognahay taariikh bay ku leeyahay, wixii la odhanaya Rabiicul Carabi ama Gugi Carabta wadamo badan uu saameeyey, iyada taasi sidee laysula soo qaadaysa ma laga wada hadlay?
run ahaantii waa su-aal aada muhiim u ah xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta ee wakiilkiisa khaaska ee dhinaca warbaahinta qaabilsan ayaa ka hadlay cisadiin uu si gaara u tilmaamay inay tahay rabiicul carab iyo social media labaduba inay noqdeen waxyaaba si deg dega isbeddel ugu sameeyey bulshadii oo antayadii iyo markaasi shuruudihii iyo profeshinkii looga baahnaa warbaahinta aanay lahayn islamarkaana warbaahintii guud ee qiyamkeedii iyo hogaankeedii uu kala raacay meelo kala duwan oo dabacsanaan ay ka timid loona baahan yahay dadka social media ka shaqaynaya intooda badani maaha dad xirfad ku shaqeeya laakiin rabitaan mararka qaarkood laablakaca ayaa waxay dhumin karaan waxyaalo waaweyn oo dowladuhu ka mid yihiin marka waxaa laga fakerayaa in la helo mujtamac midaysan oo dhinaca warbaahinta oo ka shaqeeya oo keliya labada dhinac duu xadayn weeye ama labada dhinac ay wax ku goynta dhinac waa ku daweysaa dhinaca dawada in loo badiyo lagana tago khilaafaadka u dhexeeya yaryar ee wadamada dhexdooda ku jira si markaasi loo gaaro higsi rasmiya oo ku saabsan in la dhiso mujtamacaad guud ahaaneed oo dalada ah oo warbaahinta dadka aqoonta ee carabtu ay markaasi isku xiraadaan soona saaraan kawaadir waaweyn oo muhiima lagana faa'iidaysto kuwa haatan jira iyadoo dhammaanba tafaftirayaasha jaamacadda carabta ku jira ee shirka ka qayb galay oo ay soomaalidu ku jirto ay si gaara usoo bandhigeen rajada la higsanayo iyo qaabka looga gudbayo dhibaatooyinka taagan oo dal waliba taariikhdiisa iyo dadkiisa iyo awlaada yaryar ee soo koraya gaar ahaan haweenka la tilmaamay inay ka soo baxaan meelaha ciriiriga iyo dulanka lagu hayo oo warbaahintu ay muujiso xuquuqda ay leeyihiin.
Waagag ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo yaasin shirkan gabagabadii sadaad uba carabaabtay waxyaabaha lagu falanqeeyo waxaa ka mid ahaa higsiga 2030 qodob iyo laba haddaynu ka tilmaano maxaa la higsanayaa iyo laga wada hadlay ama laisla eegay
waxaa ka mid a marka laga hadlayo magaaladan riyaad oo ah dal xadaarad weyn leh boqortooyada sacuudi carabi oo haatan la wareegtay calankii wadamada jaamacadda carabta in iyadu ay noqoto horseedka muddada sanadka 2018-2019 sidii laysugu keeni lahaa dhinacyada kala duwan ee warbaahinta qaaradan ay ku midoobeen jaamacadda carabta lana sameeyo dadka khibradda uleh inay fursad u helaan iyagoo kaga turjumaya si dhaba aan lala diririn aan lagana hor imaanin dadku markay xuquuqdooda madax banaan ay ka hadlayaan taasi ay ku tilmaameen inay tahay halbowlayaasha ugu waaweyn ee cududa ay markii hore higsan jireen laga soo tegay boqortooyada sacuudi carabi oo kale in ka badan 60 sannadood ayaa warbaahinteeda tayadeeda iyo horumarkeeda dadka ataqaanida ee allahu naxariista cawkaya ay ka mid ahaayeen oo kale wixii ka nool meeshaa laysugu keenay caaw iyadoo dadkii caanka ahaa ee warbaahinta bilaabay 1947-kii intoodii badnayd la keenay barbaarani jirin idaacado iyo radio iyo waxba haddana intii boqor ee soo maray iyo intii weriyee soo maray iyo intii jaraa'idi ay yeesheen oo dhan oo aflaam ah ayaa la muujiyey waxaana la tilmaamay in la xoojiyo nooca aflaamta aragtida lagu gudbiyo oo waayo hore ay hoos u dhacday marka la eego doorkii ay ku lahaan jireen jaamacadda carabtu intiba loo soo bilaabo lagana bilaabo caruurta yaryar ee dalan dalka marka ay joogaan in lagu barbaariyo thaqaafada dhinaca warbaahinta taasoo caawaba ay ku guulaysteen 3 caruura oo yaryar oo ka kala socda dalka Liibiya, Syria iyo dalkan boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Yaasin Ciise Wardheere ayuu kaasi ahaa wariyaha v o e da ee magaalada Nairobi oo Riyaad isagoo ku sugan shirna uga qayb galayay u waramaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
mar kale dhegeystayaal subax wacan oo wanaagsan meel kastaad joogtaanba. Dowladda Kenya ayaa bilowday qorshe ay ku qoraysay ciidamo Soomaaliya oo la dagaalami doona Al-Shabaab, kuwaasoo ku biiri doona ciidamada rigliga ah ee gaafureega xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya. Qorshaha kahortaga Al-Shabaab ayaa Kenya waxa ay ku darsatay isdhexgal ay sameynayaan ciidamada ammaanka iyo weliba dhallinyarada gobolka, kaasoo dowladdu ay ku doonayso in ay iskala kaashato amaba ay iskaashi ka samayso dhinaca kooxda Al-Shabaab ka howlgaladaas oo ka dhana. Warbixinta waxaa nooga soo diray magaalada Garissa wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Kenya waxaa soo wajahay dhacdooyin kala duwan oo argagixisaa culays fara badanna ku keenay dadka ku dhaqan guud ahaan dalkani Kenya. Gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenyana wuxuu ahaa marinka ugu weyn ee xarakada Al-Shabaab ay soo maraysay ama goobaha saldhigga ay kasoo dhiganaysay. Marka gudaha dalka Kenya ay dhacdooyinka ka sameynayaan, dowladda ayaa haatan waxay bilowday mashruuc isdhexgal oo ciidamada militariga, booliiska iyo weliba dhalinyarada ku dhaqan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya isku baranayaan ciidamada kulamo waaweynna waxay ka soconayaan magaalooyinka waaweyn ee gobolkani Lovell Kibaru waa gudoomiyaha countiga Wajir mashruuca isdhexgalka ciidamada hamaanka qaranka ee dalka Kenya ee dhalinyarada ayuuna xariga uga jaray xarunta gobolkaasi
police KDF naapa
police iyo ciidamada KDF ta militaryga iyo idinka oo isdhexgalkana hadda aad ku baranaysaan in police iyo ciidanka militaryga ragga ah ay yihiin waalidiin caruur dhalay oo idinkoo kala ama caruur filay oo idinkoo kala cadawgayaga waa hal mid ah midkaana waa mid ka dhaawacaya noloshayada marka
mwenyana fanya uhalifu
musku xiraha guud ee gobolkani wqooyiga bari ee dalka Kenya maxamed bariq ayaa sidoo kale sheegay in dawladdu haatan ay gacanta ku hayso mashaariic kala duwan oo loogu hortagayo kooxda al-shabaab
sarkaali taandikisha KPR elfu moja
dawladdu waxay qoraysaa kun askari oo ciidamada booliska keydka deegaanka laga soo bilaabo BB1 ilaa booday oo ah xuduudda Kenya iyo Soomaaliya waxaan halkan rabaa inaan si toos ah idan kaga shaaciyo in mashruucaasi gacanta inu ka qaadnay oo aan dhameynay kunka askarina waa kun askari oo cusub oo hadda aan ku dareyno ciidamadii hore ee gaafuriga iyo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ujeedkuna waa in laga hortago cid walba oo carqalad gelinaysa ammaanka gobolka iyaga
1000 additional KPRs kutoka BB1 hadi baka bodai
mudana biriq ayaa waxa uu sheegay inaan loo sii dul qaadan karin dhalinyaro ka tagtay dalkani Kenya in dalka la maskaxooda lagu soo bedelay Kenya dib ugu soo noqdan saameenna ku yeesha nolosha Kenyaanka dalkani Kenya taasoo uga digay waalidiinta gobolkani wqooyiga bari dalka Kenya ku nool ma aha inaynu ogolaano wiilashayada in carqalad nolol xumo ay ku dhex abuuraan gobolka iyaga waa inaad ka digtoonaatiin waalidiinta haddaad tihiin iskaashinaad ka samaysaan wiilashiinna hannaanka ugu dhow ee dadka iyo dalkani aynu u wada difaacan lahayn mashruucan ka hortaga xarakada al-shabaab ololihiisa ayaa si carcarla wuxooga soconaya guud ahaan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya kadib xilli ay madaxda ugu sarreysa gobolkani madaxweynaha dalkani Kenya iyo wasaaradda amniga gudaha qaranka ee dalkani Kenya in dhaqaalo fara badan la geliyo mashruuca ka hortaga kooxda al-shabaab ee inta badan dhacdooyin saxiixaya ka sameysa gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo gobolka xeebta haatanna waxa ku soo biiraya deeqbixiyaal badan oo daneynaya inay dhaqaale geliyeen kortaga waxay ugu magac dareen argagixiso soo hujuumaysa dalkani Kenya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Washington ayaa naga dhageysanaysan aqoon yahanno Soomaaliyeed oo ka kala yimid meelo kala gedisan oo dunida ah ayaa ka qayb galay shirka wada tashiga madasha aragtida wadaaga ee macadka Heritage ee uga socda dalka Djibouti martida shirkaasi ka qayb galeysa oo iyagu ka arinsanaya ayaha Soomaaliye gudahaanba siyaasada geeska Afrika iyo Soomaalidaba ayaa xalay lagu soo gabagabeeyay kulankoodii hotelka ay ka degan yihiin magaalada Djibouti halkaasi oo sugootina ugu sameysay dawladda Djibouti wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa la kulmay dhowr qof oo ka mid ah wasiirka dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil iyo aqoon yahan kale ee microphone-ka VOA dana la dhaxmaray
shirkan aad loo soo abaabulay aad u ficnaa waxaana ahayd sidii looga wada hadli lahaa mowjadaha isbeddelka ee geeska Afrika waliba khaas ahaan isdhexgalka xagga dhaqaalaha waxa sugiin aqoonyahanno fara badan ka socdo gobollada geeska oo Soomaalidu degan tahay ha noqoto Kenya deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia Djibouti iyo qurbaha dadka yimid saddex bari oo waxay ahayd maskaxshiil la sameeyay oo laga hadlay dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqanka sidii la suufal gelin lahaa intaas oo wax la isla qabsan lahaa looguna tartami lahaa suuqyada ku yaalla gobolka iyo kuwa caalamka ah Soomaali ahaansa wada wajihi lahayd dabcan wax aad u fiican waaye waa tiimkan hadda laga hadlo kale waa wuxuu daba joogaa kaleeto dhinaca Soomaali hadda u hadlo dowladda waad ogtahay oo madaxweynaha iyo prime minister kabo inay aad u dhiirigelinayaan in si fiican gobolka uu isugu yimaado dhinaca dhaqaalaha arintaas arin socota waay maanta waxaan noo soo xiray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo isagana dadka ku guubaabiyay in danaha Soomaalida gobolka degan ay ka shaqeeyaan sidii ay dhaqaalahooda u kubcin lahaayeen sidii isu dhexgeli lahaayeen sidii isu caawin lahaayeen aad buu ficilaa
Saad Yusuf Odowa bal ka waran la aqoonyahaniinta ka mid ah halkan aqoonyahanka ka qayb qaadanaya shirkan Heritage
wallahi aniga waxaan arkaa shirka inuu si successful u dhacay hadaan ahay dadkii go'eeyay muxuu ahaa ka yimid Soomaaliland shirkiiba waxaan aaminsanahay inuu anaga noo dhacay farinta la gudbiyay inay Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan in martay go'aan wax ku ool ah laga gaaro in khilaaf kalabadooda dhex taagan in aan dhaqaale iyo integration toona la sameyn karin ilaa intay labadaas muxuu ku heshiinaya marka horta anaga aan iyo aan farxad gaarno leeyahay
professor Xuseen Warsame shirki weyn isoo gabagabeysmay sidaad aragtaa waxyaabaha ka hadlay madaxweynuhu iyo gudahaana shirka
madaxweynaha de horta sidee kullay baan uga baranay niyad wanaag uu haya dadka Soomaaliyeed ayuu markii horeba muujiyay imeenkana da waxa uu beegay inuu ooday ka yahay isku ururkan faraha badan ee Soomaalida Ethiopia Soomaalida Kenya Soomaalida Djibouti Soomaalida Soomaaliyeed iyo horeeyay waxa soo dhan buu ka yahay oday marka sidii buu gubaabiyay isagaana suura geliyo magciisa ku qabsanta in laba jeer lagu qabto shirkan Djibouti imeenkana walwana cashaqsanay Djibouti oo sanadka dambe waxa talan ugu cusumay Soomaaliland lagu cusumay NFD oo lagu cusumayteen wali waxaan codsanaa inay Djibouti lanooga sii dhigo
xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil xildhibaan federaal ah golaha shacabka Soomaaliya
way xildhibaan shirkan aad ka qayb qaadanaysaan Heritage Djibouti lagu qabtay
shirkan shir muhiim buu ahaa isbedel geeska Afrika looga hadlay waxa uu muhiimsan wuxuu ahaa Soomaalida markii hore inay isdhisto dawladda Soomaaliya inay markii hore iyada ay idood goboleeyay dawladda federaalka iyo Soomaaliland ay heshiyaan maamul goboleeyay dawladda federaalka ay heshiyaan Soomaaliya oo mid ah oo Djibouti ka shaqeysa oo qoomiyadda Soomaaliyeed ee Somali State in Ethiopia iyo NFD qoomiyadda Soomaaliyeed mid noqdaan kadib markaas integration markaas in la galo oo integration kaas loo arko si positive ah oo Soomaalidan ugu jirta in loo shaqeeyo laakiin aan ahayn emotional iyo dareen iyo diyaarad raacin inay noqoto wax qoomiyadda ummada Soomaaliyeed ugu jirta Soomaalida ay ka tirsatay khudbadiisa khudbad muhiim ah aad ariga ummi san soo jeedo wuxuu ahaa waan baahanahay waqti looma cuno
waan baahanahay looma baahlo cuno
haa looma baahlo cuno
hadalkaas sideed u fasir lahayd xildhibaan
waxaan u fasir lahaa in qoomiyadda Soomaaliyeed ay diyaar ahayn wali dowladaha kale ay ka waawayn yihiin laakiin loo baahan yahay in la degdegin oo baahida qoomiyadda Soomaaliyeed haysata in u dadajin integration future-ka ana garanayn ma ku dambeyn karo
waa hadal sarbeeb ah
hada sarbeeb aad u culus buu ahaa
aad iyo aad baad u mahadsantahay runtii shirkan waxaan markii horeysa u mahadnaqaya dawladda Djibouti iyo hay'adda Heritage oo soo qaban qaabisay shirkan iyo dawladda Djibouti oo ay marti gelisay shirkan runtii si aad iyo aad qurux badan baan loo soo dhaweeyay aad iyo aadna waan uga mahadnaqaynaa shirkan wuxuu ku saabsan yahay sidii looga faa'iideysan lahaa fursadahaas ka soo bixi kara halistana ay Soomaaliya isaga moosi lahayd hadii ay jiraan haliso inta badan anaga dhinacayaga waxa naga qusayay dhinaca imaartay ganacsiga
hadaan ka dhexgalo waa sidaad ku dhufatay arrimaha ganacsiga shirkan waxa xoog looga hadlay arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha hadaan xoogan loo iftiimo mise dhinaca maxaad oran leh
runtii waa fursad wanaagsan in gobolku isu furmo oo ganacsi xor ah oo ay isu socdo qofku meeshu doonaa uu ka ganacsan karo dadka oo dhan bay fursad u abuureysaa shaqo abuureysaa nabadgelyada ka qayb qaadanaysa marka runtii ganacsiga la isu furaa waa wax aad iyo aad muhiim u ah awalba runtii ganacsigu wuu jiray laakiin waa la sii xoojinayaa inuu noqdo in xoog la saaro oo laga qaado wixii ka hortaagna hadii ay jireen gobolka oo dhan uu maartay Soomaalida u furmo oo ay ka wada shaqeyso taabshiil awalba maartay si xoog leh baan uga shaqeysan jirnay gobolka geeska Afrika imikana waan sii xoojinayna hadii ay ka dhigo
Rabadan Muse VOA Djibouti
codkaas u dambeeyay wuxuu ahaa Xasan Cabdi Cawad oo shirkadda ka socday isagara dahabshil barnaamijkaasi waxaad ka dhageysanaysaan Washington aad buu maadsan wariyeena bal markana codkaasi dhagihiina ku soo dhacay waana macaan hela cooda cabdi gudahaan baan ku soo xireena Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuc anigu Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale to Bashiir Abikar
nadal jahayl kiile aan nabadna halkaas ka tagtay noqotay dheer walan nana isku raadiyo kafiro abar ku soo gaada nana isku raadiyo kafiro abar ku soo gaada.